habeen wanaagsan ah dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa fiidnimo axad ah bisha Sebtembar ee sanadka 2023-kana, waa saddex. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Cashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo tegay magaalada Maxaas.
waa booqasho muujinaysa in ay madaxweynuhu inuu u heelinahayo shacabkiisa, shacabkuna madaxweynaha uu u heelinahayo, dhulkuna uu yahay dhulkii Soomaaliyeed, ay dadkuna ku miltidaan oo qaab gobolnimo ahna u dagaalamaan.
waxaa sidoo kale had idaacadda caawaad ku maqli doontaan waraysi ku saabsan dib u bilaabista waxbarashada magaalada Xaradheere.
waxbarashadu waxay u baahan yihiin bulshadu, marka waxbarasho laga hadlayo, in la wacyigeliyo marka hore, wacyigooda la dhiso oo fawaa'idaas waxyaabaha waxbarashada laga heli karo iyo laga wacyigeliyo. sidoo kale rulstable oo waxbarashadii qofku ay wax ku baran karaan inay helaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idiin akhriyo. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, halkaas oo si weyn loogu soo dhoweeyey. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo safar kaga soo kicitimay duhurnimadii maanta magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug ayaa waxa uu ka degay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan gelinkii dambe ee maanta. madaxweynaha ayaa waxa uu la socday diyaarad helikobter ah, waxaana garoonka Maxaas ku soo dhoweeyey guddoomiyaha degmada iyo qaar shacabka magaalada ka mid ah, sida ay v o a da u sheegeen ilo wareedyo ku sugan Maxaas. degmada Maxaas ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ku qulqulayay madax heer federaal iyo kuwo heer gobola. madaxweynaha ayaa sheegay in uu booqan doono meelo ka mid ah furimaha hore ee dagaalka oo ay ka socdaan dib u diyaarin ciidanka si ay guluf ugu qaadaan maleeshiyaadka Al-Shabaab. madaxweynaha ayaa kulan waxa uu la leeyahay mas-uuliyiinta maamul goboleedka Hirshabeelle iyo kuwa federaalka ah, iyo sidoo kale taliyayaasha ciidanka ee ku sugan Maxaas. ukrain ayaa waxa ay soo riday 22 ka mid ah 25 diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn ee layidhaahdo shaheed ee ay Iiraan samaysay. Ruushka ayaa waxa uu weerar ku soo qaaday koonfurta gobolka Odessa subaxnimadii axadda. ciidamada cirka ee Ukraine waxa ay soo dhigeen bartooda telegramka subaxnimadii axadda. Odessa waxaa ku yaalla dekedo muhiim u ah shixinadaha qamadiga ee Ukraine, kadib markii uu burburay heshiiskii qaramada midoobay ee u ogolaanayay dalka Ukraine in ay ku soo rarto badarka marsinada ku yaalla badda madow. ilaa iyo hadda ma cadda in mid ka mid ah dekedaha uu ka dhacay weerarka uu Ruushku weerarkaasi ku qaaday. in kale ma jirin wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca dalka Ruushka. dhinaca kalena, mid ka mid ah ragga ugu taajirsan dalka Ukrain ayaa xabsiga loo taxaabay maalintii Sabtida kadib markii looga shakiyey wax isdabamarin iyo sidoo kale in uu lacaga dhaqay. ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa haddana waxa uu sheegay in uu doonayo in uu muhaajiriinta ka soo jeeda dalka Eritreya ee ku lug leh rabshado ka dhacaya Tel Aviv loo musaafuriyo dalkooda sida ugu dhaqsiyaha badan, waxaana uu amray qorshe dalkaasi looga saarayo dhammaan muhaajiriinta ka soo jeeda dalalka ku yaala Afrika. hadalkan ayaa yimid maalin kadib markii ay kooxo iska soo hor jeeda oo Eritreyaan ah ay koonfurta Tel Aviv ka dhigeen bannaanbax ay ku dhaawacmeen 19 qof. taageerayaasha dowladda Eritreya iyo sidoo kale kuwa ka soo hor jeeda ayaa waxa ku dagaalamay magaaladaasi iyagoo adeegsanaya alwaax, biro iyo sidoo kale dhagxaan, iyagoo oo burburiyey muraayadaha, dukaamada iyo sidoo kale baabuurta booliska. booliska Israa'iil ayaa waxay adeegsadeen sunta dadka ka ilmaysiisa si ay u xakameeyaan bannaanbaxayaasha. kale caweyse wanaagsan sidaad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, halkaas oo si weyn loogu soo dhoweeyey. Madaxweynaha ayaa la socday diyaarad helikabter ah, waxaana garoonka Maxaas ku soo dhoweeyey guddoomiyaha degmada iyo qaar shacabka magaalada ka mid a. Warbixintanna waxaa soo diray wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo gelinkii dambe ee maanta gaaray magaalada Maxaas ayaa kulamo gooni gooni ah la leh mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo waxgaradka deegaanka. madaxweynaha ayaa safar kaga soo kici timay magaalada Dhuusamareeb oo toddobaadyadii lasoo dhaafay uu ku sugnaa, halkaas oo mas-uuliyiinta dowladdu ay sheegeen inuu u joogay xoojinta dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda gobollada dhexe. wafdiga madaxweynaha ayaa ka degay garoon macmal ah oo ku dhex yaala xerada ciidamada nabad ilaalinta midowda Afrika. ujeedada safarka madaxweynaha iyo muddada uu Maxaas joogi doono waxaa si kooban uga hadlay agaasimaha xafiiska warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdiqaadir Cali Dige.
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu soo gaaray degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa isagoo uu dardar gelinaya howlgallada lagu ciribtirayo qawaarishta, waxa uu ku sugnaan doonaa halkan maalmaha soo socda, isagoo la kulmi doona saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada u kacay difaaca shacbiga ee deegaanadan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ku sugan yahay deegaanada gobollada dhexe muddo bil ah, isagoo muhiimadda koowaad ee howlaha qaran ka dhigay sidii dalka Soomaaliya looga ciribti lahaa qawaarijta, islamarkaana loo gaari lahaa Soomaaliya ka caagan argagixisada. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu booqan doonaa deegaanada ay ka socdaan howlgallada ciribtirka ah ee ku yaalla Galmudug iyo Hirshabeelle, halkaasoo lagu soo gabagabayn doono dhowaan howlgallada wejiga koowaad ee lagu ciribtirayo qawaarijta.
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wada dib u abaabulidda ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka kadib dib u dhicii ka dhashay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen ciidamada dowladda ee ku sugnaa deegaanka Cuusweyne 26-kii bishii ina dhaaftay. horraantii toddobaadkii ina dhaafay, ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ayaa dib uga gurtay deegaano ka mid ah jiidda hore ee dagaalka. madaxweynaha ayaa ballan qaaday inaanan dib looga laaban doonin dagaalka iyo gulufka ilaa guul kama dambeyn ah laga helo, sida hadalka uu dhigay. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
mahadsaned Xuseen. haddaba muhiimadda dib u diyaarinta ciidamada iyo safarka madaxweynaha ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ah qoraa iyo falanqeeye arrimaha amniga ah.
muhiimadda ugu weyn safarka madaxweynaha uu leeyahay waxay tahay in uu si balaarkeliha u abaabulo shacabka Soomaaliyeed. maalmihii dhaweyta wixii social mediaha iyo mediaha qabsaday wixii ka dhacay Cuusweynena in uu magaranaysa ka sameeyo waayo dal ama dad waxa hogaamiya waa leadership weye. marka leadershipka waxa weeyaan waa mid ka mideeya dareenka bulshada, waa mid ka kiciya dareenka bulshada, waa midka oo magaranaysa kooxoho dhan isu keenaya ama ha noqdaan muxaafad iyo mucaarad. marka waa fursad runtii abuureysa babinium cusub oo ka bedelan maalmihii dhaweyta wixii socday, oo imanaysa in ay dadku u midoobaan. weliba waxay imanaysaa booqashadanu iyada oo xijaabta ama ragga oo leadershipka mucaaradka ahaa iyo kuwa kale ee muxaafadka haba ay si adag u garab istaageen in laiska dhiciyo nimankan, oo waxa weeyaan madaxweynaha dalka wada la garab istaago. marka arrintan waa arrin runtii caqli badan iyo aqoon badan ay ku jirto bulshaduna waxa ay fahmi karto waxa weeyaan marka ay madaxdu horkacdo oo ay waxa weeyaan u hogaamiso dhinaca jalanjiga. sideeda banaanba waxyaabaha jalanjiga taxadiga markuu ku haysto waa in taxadiga lala galo, waa inaad jalanja aad samayso oo aad dhahdo waa ikan wax kastood igu sameyso diyaar baan ahay. wixii igu dhacay waxa weeyaan waan kasoo kabtay aniga ayaa magaranaysaa ka adkaanhaya saa darteed waa booqasho muujinaysa in ay madaxweynuhu u heelinahayo shacabkiisa, shacabkuna uu madaxweynaha u heelinahayo, dhulkuna uu yahay dhulkii Soomaaliyeed, ay dadkuna ku mintidaan oo qaab gobolnimo ahna u dagaalamaan. Arrintaas ayaa laga qaadanayaa booqashada uu madaxweynuhu ku tagay oo runtii ay tahay mid aad u muhiim u ahaa oo waxa weeyaan dhiig cusub gelinaysa, dareen cusub abuureysa, dadkana ku kicinaysa, ma garanaysaa inay garab istaagaan madaxweynaha oo ay muujinayso dhab inay ka tahay weliba asagoo bil fadhiyay dhuusamareeb, haddana inuu jiid hore usii ruqaansado waa mid muujinaysa dadku inay la soo baxaan waxa ay haystaan, qof kasta waxa haystaa inuu la soo baxo. Arrintaas ayaa muujinaysaa waa ifaalo fiican oo runtii aad bogaadin u mudan qiimaheeda iyo taariikhdeedana gelisa.
Waa tahay muddooyinkanba dowladdu dagaalay kusoo jirtay, sida aad sheegtayna meelo qaar sida Cuusweyne oo kale ayaa dagaal adag ku qabsaday. Marka madaxweynuhu inuu hadda maxaas tago, maxay uga dhigan tahay guud ahaan howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee muddooyinkan dambe ay dowladdu ku hoolaneyd?
Howlgalkan waxay uga dhigan tahay waan soo kabanay wixii dhacayna, ma aha waxna hor istaagaya oo joojinaya. Waxa weeyaan dagaalka waan sii wadaynaa, waa fariin ku socota shacabka Soomaaliyeed oo midda xambaarsan, waa fariin ku socota wadamada dariska oo Black Lion la rabay inay ka qayb qaataan xamladan, inay ay Soomaaliya ayna marnaba ka istaageyn horeyna u soconayso. Waa fariin ku socota beesha caalamka oo ah in Soomaaliya lagu garab istaago in ay dagaalka ay sii wadayso. Waa fariin ku socota saraakiisha ciidanka iyo wasaaradda gaashaandhiga oo ah in ay wax haystaan ay isdiyaariyaan. Waa fariin ku socota in la saxo qaladaadkii hore oo ma garanaysaa la galay. Waa fariin cadaynaysa in la saxay khaladaadkii hore oo ay tahay in aynan soo noqonin khaladaad waaweyn oo hadda ka hor dhici jiray inaynan soo noqonin, oo waxa weeyaan hore loo dhaqaaqo. Midaas ayay muujinaysaa oo ah runtii ah mid xagga markii laga hadlayo dhulka iyo deegaanka iyo militariga laga hadlayo, fariin cad u ahaa inuu cadowgu magaranaysa laga guuleysanayo laguna siisiqaayo aagga uu joogo.
Waa tahay. Laakiin marka dhinaca amniga laga tago, dhinaca siyaasadda oo kale, madaxweynaha gobolkan uu hadda degay Hiiraan waxaa ka jiray qalalaaso siyaasadeed oo la aaminsan yahay inuu dhaawacayba howlgalladii ka dhanka ahaa Al-Shabaab. Marka ma kuu muuqataa in qalalaadkaasi siyaasadeed ama qalalaasahaasi ay tahay in la xalliyo si loo mideeyo dagaalkana loogu midoobo?
Mar kasta waxyaabaha kala arag duwanaanshaha ama khilaafaadka siyaasadeed ama danta ay keenayso in la xaliyo waa waajib oo tani ah weeye. Marka taas iyada waa mid oo waxa weeyaan mar horeba in la xaliyo ahayd. Tan hadday taa ay xiile leedahay waa mid bogaadin mudan. Waxyaabaha markii dagaalka lagu jiro la xaliyana kamid tahay, oo booqashadan oo kale markii ay shacabku arkaan waxaa abuurmaya bowl opinion, aragti dadweyne abuurmaysa. Waxaan filahayaa in ay qasab tahay oo weliba laga maarmaan tahay arrinta aad sheegtay in lasoo afjaro madaxda oo Hiiraana iyaguna ay garwaaqsadaan guulihii ay gaareen hadda ka hor ay dowladdu ku garab istaagtay, in iyagana ay garwaaqsadaan, iyaguna ay garab iyo heer u noqdaan madaxweynaha oo aana marna malaka dhantaanin dadaalka hadda madaxweynuhu wado.
Kaasi waxa uu ahaa falanqeeye Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf, waxa uu waramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. maalintii shalay waxaa dib loo furay dugsiga keliya ee xilligan lagu baranayo tacliinta hoose dhexe iyo sare ee magaalada Hardheere. Magaaladaasi ayaa ciidamada dowladdu ay bishii Janaayo ee sanadkan kala wareegeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Haddaba faahfaahinta dib u bilaabidda waxbarashada magaalada ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Cali Maxamuud Axmed oo ah maamulaha iskuulka waxbarashada aasaasiga ah iyo tan sare ee magaalada Hardheere.
Shalay, waxaan furnay iskuulka degmada Hardheer oo indhowaala baan arda iyo waxuda diyaarinaynay ayaan shalay howlgelinay. Shalay ku beegnay xilligii iskuulaadka in la furo wasaaraddu ay qorshaysay, marka sidaa ayaa shalay loo howlgeliyey iyo shalaan furnay.
Imise arday aad ku furteen iskuulka?
Waxaan ku furnay 110 arday
oo isugu jira
rag iyo dumar.
Imise raga, imise dumara?
6 ayaa dumara, 10 kalena waa rag.
Waa garta. Marka dugsiyadani waa heerkee?
Hoose dhexe waaye iyo sare oo fasalka koowaad ah uu leeyahay.
Imisa fasalka koowaad ee sare ah, form 1?
Fasalkaas 15 arday ayaa joogta.
waa gart waxaad iga sheekaysaa waxbarashadani waa mid heer gobol oo maamulka ayaa maamulaya saan u gartay goorma ugu dambeysay xaradheere waxbarashadan oo kale
waxbarashadan waa si adag gabaabsi uga jirtay iskuulku shaqaynayay oo si gabaabsi ku shaqaynayay inkastoo aad usan hadda si iskuul dowladu maamusho uusan ahayn oo iskuul si loo kala oo dadka degmada jooga iyo ay ku shaqeeyaan oo ahaa sidaasuu ku shaqaynayay laakiin hadda iyo higher studies oo wasaarada hoos tago hadda ugu horreysa
markii hore ayuu hoos tagi jiray
si wax u shaqaynaya bulshada isxilqaana cid oo hoos tegay iyo wasaarad aqoonsaneed ma jirin meesha maxaa la yihahdaa urka rashada baa joogay xilligaas iyagoo aunbu wadda un hoos tegayay oo hadda cid kale wadda oo wasaarada hoos tegay ma jirin xilligaas
waa gartay marka iyagu wax saameyn ama luga may ku lahaayeen xilliga iskuulka sidii loo maamuli jiray iyo wixii laga dhigi jiray
si fiican ha si fiican
bal ii faahfaahi waxaad ka wado
waxay lagu lahaayeen maamulkii meesha ka jiray manhajkii maxaala xarakada ilahayad ayaa meesha lagu dhigi jiray iskuulka sagaas oonba la ogolaa in lagu dhigo wax kaloo hadda oo maxaa la yihahdaa oo lagu dhigi karay ma jirin hadiiba ay waxbarasho jirto manhajkan lagu dhigaa ka go-aan ka aheed
waa garta marka manhajkaas maxaa ka mid ahaa ay xilliga iyagu joogeen la dhigi jiray
manhajka maadooyinka caadiga inta badan ahay oo hadda manhaj oo maxaa la yihahdaa oo qaab kale ushaqeeyahay inta badan mausan ahayn maadooyinka antarabiyada ku jirtay sayniska oo ku jiray xisaabta ku jirtay inkastoo lugal carabi ku qoraa haddana mawaada caadiga iskuulaadka lagu dhigo ayuu ahaay laakiin keliya luga carabiga ku bixi jiray
waa gartay macalimiin iyaga ka socda ururka xarakada ka socda waxma ka dhigi jireen
maya maya inta badan maya marmar waqtiyo kooban oo way dhici kartaa in workshop ama dowro waxa loo yaqaan ay la sameeyay way jirtay laakiin macalin oo joogta ah oo subax kasta xiisad soo galaahi ma jirin waqtigaas
hadda manhajkee laga dhigayaa marka
hadda manhajka wasaaradda waxbarashada federaalka ayaa laga dhigayaa kaasa hadda yaalla oo iskuulka yaal oo maxaa la yihahda ardadu haystaan oo la baraya
waa gartay luqadda uu ku baxayo manhajkaasina waa maxay
waa soomaali marka laga reebo maadada ingiliishka inta kale waa soomaali
waa gartay ardaydu ma kuwii hore unbaa mise waa kuwa cusub
intaba way isugu jiraan kuwii hore aba ka mid ah jooga kuwa cusub oo hadda aada u fara badanaa jira kuwo oo magaalooyinka ka yimid oo dib ugu soo laabtay magaalada ayaa jira intaba waa isugu darsan yihiin
iskuulka magaciis
iskuulka waxaa la yidhahdaa xardheere primary and secondary school ama dugsiga hoose dhexe iyo sare ee xardheere
taariikhdiisa iga sheekee markii ugu horreysay la furay iyo intuu soo jiray
iskuulka markii ugu horreysay adiga 59 ayaa ugu horreysay oo la dhisay qayb yar kamida 200 oo kamida 64-tiina waa la weyneeyey oo waa la ballaariyey oo hadda inta qolaliyo ilaahay dhulka uu haddana leeyahaa laga dhigay taariikhdaasu soo maray ilaa waqtigaasna uu jiray kastoo uusan hadda sidii dowladda u burburtanaasna sida ula burbaabaay ilaa xilligaasuu soo jiray iskuulka taariikhdiisu arday fara badan dad fara badana ka aflixay oo maxaa la yihahdaa leaderska hadda jira kamida ilaa waqtigaasna waa shaqaynayay siba oon marba gaabayska ahaadeen
marka iskuulka keliya hadda dib loo furay miyaa magaalada xaradheere mise kuwo kalena way jiraan oo dib loo furay
isaga keliya waxaa dib hadda loo hawlgeliyey oo wasaaraddu hadda iyo hawlgelisay isaga keliya waa
imise iskuul oo dadweyne oo hoose dhexe iyo sare ayaa ka jira xaradheere
isaga marka lagu daro labay isku noqonaan mid kale jira
marka kii kale hadda ma furan yahay
maya wuu xiran yahay kaas
goor muu xirmay
17-kii ayuu xirmay
waa garta xilligaa shabaabku magaalada ka tirinayeen adigu miyaad joogtay iskuulka
ha qayb ka mida waan joogay adigu dhowr labadii sano u dambeysay ilaa 3 sano u dambeysay waa joogay
maxaa gacan ood ka hesheen wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo heer gobolba
wax hadda oo ilaa hadda ma jirto heer state ayaa jirta in macalimiin iyo manhajka labadaasba ay ku deeqeen sidoo kale dibudhis iyo qalabayn waa looga rajo qabaa wax laakiin hadda waxna soo gaaray ilaa hadda ma jiraan raja un jirta moogiya waxa ilaa hadda aan hayno iskuulka wada haystaa ma jirto keliya macalimiin iyo manhajka labadaasa wasaaraddu ay dhaheen sida u dhaqsiyaha badan aan keenayna
imise macalin bay keenayaan
waxaan qiyaasaynaa adigu qiyaastii ilaa 8 macalin jan noocaasa laga qabaa kuwa macalimiinta orshaqaynaya qaar jooga iyo kuwa ay kusoo daran intaba marka laisu geeyo ilaa 8 macalin se jan noocaasaan qabnaa
hadda imise macalin baa kuu joogta
hadda iskuulka waxaa joogta 4 macalin
maamulka laftarkiisu waa macalin markay duruufu jirto waa macalin casharadu ka qayb qaadana marka lix macalin macalin kale oo safar xamar ku maqan nagu jira macalin lixaada marka shan macalin hada toos u shaqaysa
waaye hadalka ugu dambeeya sidee loo soo noolayn karaa waxbarashada deegaanada waxbarasho asaasi oo fiican aysan ka jirin
waxaa lagu soo noolayn karaa horta waxbarashadu waxay u baahan yihin bulshadu marka waxbarasho laga hadla in la wacyigeliyo marka hore wacyigooda la dhiso oo fawaa-idaas waxyaabaha waxbarashada laga heli karo iyo laga wacyigeliyo sidoo kale dhul stable oo waxbarashadii qofku ay wax ku baran karaan inay helaan sidoo kale dadku waa iska dad danyara inta badan maxaale waa duruuf aysan u ogolaahayn in iskuulaadkii ay si lacag la-aana inay ku helaan mooye si lacag aysan ku dhigan karin marka inahaas haddii laga kaabo waxaan isleeyahay waa lagu soo noolayn karaa
kaasi waxa uu ahaa Cali Maxamuud Axmed maamulaha iskuulka waxbarashada aasaasiga ah iyo tan sare ee magaalada Xaradheere waxa uu warramayay Haaruun Macruuf welin halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatanna aad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegaystaha waa kan Nuur Xasan Nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal sannadihii dhowaa waxaa aad u sii kordhayay wacyiga iyo fahamka ay waalidiinta iyo hogaamiyeyaasha jaaliyadaha soomaalida ee waqooyiga ameerika ay ka qabaan aas-aaska qaar ka mid ah dhibaatooyinka ay wajahayaan dhallinyarada soomaalida ee ku nool kanada iyo maraykanka gaar ahaan dilalka ay isu geystaan ama loo geysto dhallinyarada intii lagu guda jiray afartii isbuuc ee lasoo dhaafay laba dhallinyaro soomaali ah ayaa ku dhintay saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen iska hor imaad iyo toogasho ka kala dhacay magaalooyinka columbus ee dalka maraykanka iyo edmonton oo ku taala dalka kanada horaantii bishii agoost ee aanu ka soo gudubnay magaalada toronto waxaa ka dhacay shir diiradda lagu saaray mushkiladaha dilalka u badan ee daba dheeraaday ee ay wajahayaan dhallinyarada soomaalida ee waqooyiga ameerika shirka oo uu soo qabanqaabiyey ururka midaynta ee fadhigiisu yahay magaalada toronto ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah hooyooyin soomaali ah oo ubadkooda ku waayey rabshadaha dhex mara dhallinyarada safiirka soomaaliya u fadhiya qaramada midoobe abuukar baalle abuukar armaan oo ah qoraa soomaaliyeed oo deggan maraykanka dad u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada iyo culimo uddiin arrintan muddo sannado ah bulshada ka soo wacyigelinayay culimo uddiinkaasi waxaa ka mid ah sheekh horseed cayni nuux oo ah afhayeenka masaajidada gobolka ohio ee dalkan maraykanka barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ayuuna marti inoogu yahay sheekh horseed barnaamijkan ayaan dhegaystayaal diiradda ku saari doonaa dhibaatooyinka soo laalaabtay ee dilalka u badan ee ay wajahaan dhallinyarada soomaalida ee ku nool waqooyiga ameerika sheekh horseed cayni waa mahadsan tahay mar kale ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha adiga mudan dhibaatooyinka hadda ugu waaweyn ee ay isku hayaan ama ay wajahayaan dhallinyarada soomaalida ee waqooyiga ameerika xilligan haddii aad inoo dulmarto
bismillahi walxamdulillah assalaamu cala sayidina maxamed albacd nuur waad ku mahadsan tahay su-aashan qayimka ee waqtigeedu taagan yahay runtii caqabadaha dhallinyaradu ay wajahayaan marba marxaladda la marayay yay ku sar go-an yihiin waxaad mudda 15 sano ka hor waxaan la tacaali jirnay la dhiilgarayn jirnay afkaartan xagjirka ah ee munxarifka ah caqabada weyn markaa taasi ahayd dhallinyaro arday oo waddankan ka tegeysay oo markaa ururo argagixisa ay wax lamida ku biiraysay bulshaantaasaan la tacaalaynay masaajidtaasay la tacaalayeen hadda waxaad muddaa runtii caqabadaha ay la tacaalayaan kuwa maaha waxaa bedelay xanuunada dhimirka ku dhaca oo noocyo badan leh waxaa kaloo bedelay isdilka oo markaana noqon kara isdil iyaga dhexdoodu ay isdilaan oo ay hub isu qaataan ama isdil markaa maandooriye xadkiisa dhaafay isticmaalkiisu overdose waxaa la yiraa oo fara badan ku haya inuu noqdo kuwaasaa runtii hadda kuwa ugu badana waxyaabaha kale kuwaasay maaragtay ku ka ratibmaan oo ay ka dhashaan laakiin labada ugu waaweyn in hadda tilmaami karo waa xanuunada dhimirka ku dhaca oo lala aamusan yahay oon laga hadlaynin iyo markaa midhaha ka dhasho noqon kara in markaa qofka depressionkii ku dhacay uu u raadiyo xanuunada xanuun baabi-ayaal waxay markaa ka ictiqaadsan yihiin kaniinadan kodiinka barbal dranka iyo wixii lamidka ah marka hadda waxaan odhan karaa runtii kuwaasa ugu waaweyn da-yartu waxyaabaha ay la tacaalisan inaguna la tacaalayno
waayah marka dhanka dilalka haddii aan su-aal kaa weydiiyo dhowaanahan waxaad mooday in ay soo badanayeen dalalka ay isu geysanayaan ama loo geysanayo dhalinyarta Soomaalida ee Waqooyiga Ameerika, ha noqoto Kanada, ha noqoto dalkan Mareykanka, weliba dhowaan dil aad u naxdin badan oo aad ka warqabto ayaa ka dhacay magaalada Columbus ee Ohio. Marka maxaa faahfaahinaha oo aad naga sii kartaa arrimahaas?
Dhowr waa jiraan dilalku saan horeyba u sheegay labay horta u qaybsamaan. Tan aan magaaladan joogay ka dhacday waan u soo noqon, laakiin midda guud waxa weeyaan mid marka ku tacalluqda in qoysku uu dego xaafado marka amni ahaan aan wanaagsanayn ama xaafada marka safetygooda uusan fiicnayn oo ay ku badan yihiin dadkan maaragtay wadamadan runtii waxaa ku jira cadaan bay noqon karaan, madow bay noqon karaan, laatiin ay noqon karaan, in marka qoyska Soomaalida xaafadaha dhex dego kadibna da'yartiisu ay la falgalaan oy ku tacafuraan oy saameyn ku yeeshaan dhaqamada da'yarta xaafadaha iyo derisyada ay degan yihiin ka yimaada. Waxaa ka mid a maaragtay maandooriyaasha la kala gado, dadkii oo markaa tiimam isu qaybiya, tiim walba magac buu leeyahay, qaabi u labistaan bay leeyihiin, xaafaday leeyihiin, iyagoo markaa israadsada. Taas waxay ahayd qeyb runtii aan la tacaali jiray. Waxaa barbar socda isdilka caynkaasa, isdil markaa isagu ku saabsan waxyaaba ka ratimay xanuunada dhimirka ku dhaca. Tusaale haddaan ku siiyo, de magaalo kulley markaa magaalada Columbus oo kale dhowaan, sida idaacadaha iyo baraha bulshadaba aad ka wada arkayseen, arrin runtii musiibo aha inagu dhacday. Wiil iyo gabadh Soomaaliyeed oo markaa sida naloo sheegayna runtii mustaqbal wada lahaa guura, in markaa wiilku gabadhiina waxa weeyaan uu markaa dilay, isaguna uu isdilay. Arrintaas sabab bay lahayd, sababtaasuna waxay dib ugu noqonaysaa mar labaad xanuunada dhimirka ku dhaca. Sida aan ognahay, waxaan ogeyn in dhalinyarada Allah u naxariisto, in wiilku saameyn ay ku yeelatay, wiil marka ay qaraabo ahayn, saaxiibana ahaayeen, oo qolyahan bilaysku runtii ay si xun u dileen, kadibna saameynta ay ku yeelatay ay faragelin ku samaysay waxa weeye isaga fayaqabkiisii iyo caafimaadkiisii xagga maskaxda, waana runtii wax bini aadamka ku dhici karo lagu imtixaami karo weeye. Kadibna in maaragtay arrintaasu ay keentay in maaragtay xanuunada dhimirka ay gabadhaana inay nafteeda weydo, isaguna in markaa uu naftiisa waayo. Marka isku soo duuduub, waxay qeyb ka yihiin waxyaabahan ka hadleen. Waxaa iyadana garab socda in runtii masaajidiina loogu keenayo dhalinyaro markaa u dhexaysa 25 ilaa 30 ama 20 ilaa 25, oo markaa laga yaaba in la yidhaah xalay baa lagu soo booday wiilkii oo caafimaad qabaad ogeyd. Inta badanna waxaan ogaanay qaar badan oo ka mid a in maaragta ay u dhintaan overdose waxa la yidhaah, oo ah dhalinyaradu marka xanuunada dhimirka ay ka hadli waayaan, ee ay qarsadaan, ee muddo ay la tacaalaan, inay markaa deganaansho ama caafimaad ay ka raadiyaan kiniinadan noocay dooni ha ahaadaan magacyada faraha badan, kadibna waxa weeyaan qofku markaa isbedelo baritoolana intii uu qaadan jiray in ka badan thresholdka markuu dhaafo maaragtay uu qaato, kadibna markaa uu soo toosi waayo. Janaasooyin fara badan oon gacanteena ku maydnaa jira, dhalinyaro badan oon gacanteena ku aasinaa jira. Marka dilalku noocyadaasay maaragtay isku u qaybsamaan, isku haystaan, kuwa ku saabsan xaafadaha Soomaalidu degaan oon amnigooda fiicnayn, oo daayartooda marka ay ku tacalluqaan dhaqamada dadkii ay meesha uga yimaadeen, kuwa marka xanuunada dhimirka ay keenaan, oo dee qofku marka uunan garanayn waxa uu sameynay, sidaanaad la socoto 80% dadka isdila daraasaadku waxay dhahaan waxay lahaayeen untreated depression ama depression aan la daweyn. Isdilkuna waddankan Mareykanka waa sheega saddexaad ee dadku ay sababsadaan ay naftooda ku waayeen. Marka xanuunadu noocaasay u kala qaybsamaan
waayahay. Marka Sheekh Horse, dilka hadda aad ka sheekaysay ee nasiib darada ah ee ka dhacay Columbus, sidee ayuu u taabtay qalbiyada Soomaalida gobolka?
De wallaahi waalid iyo awlaad waxa weeye caruur iyo ciroole culimo dhammaan horjoogayaashii jaaliyadda ama ummadda Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan, aqoonyahan, dhakhaatiir, culimo, waalid, waxay dooniba ha aatee, runtii arrinteena wada saameysay, ayd laba siba bay noo saameysay. Dhinac marka laga eego, ma aha runtii wax da'yarta khaas u ah, waa musiibo si guud inoo haysata, ummad ahaan inoo haysata. Waxa weeyaan waalid ilmo kala soo cararay, xabad la soo qaxay, in runtii qaab noocaas ay ku waayaan murugadeeda waan garanaynay. Waa midda labaad, dee xagga diintana imtixaanka u weyne waalidku mari karo waa inuu ilmihiisa isagu gacantiisa ku xabaalo. Musiibadan way jirtay. Arrinta saddexaad waxaan dhihi karaa iyada musiibada jirto, haddana runtii fursad baa daba socotay oo ah inaan bulsho ahaan ku dhiirano markii u horreysay inaan ka hadalno, inaan normalize garayno, inaan qirno oon aqoonsano in aafadani ay tahay aafo jirta bulshooyinka nala midana la soo gudboonaaday, inaan helno fursada inaan ka hadalno oon dhahno depressionka shayga la yiraa ama xanuunka dhimirku sheekhu ku dhici karaa, imaamku ku dhici karaa, waalidku ku dhici karaa, mas-uulka madaxweynaha shacabka cid walba ku dhici karaa. Waxa loo baahan yahayna waa in dadkii markaa ugu aqoonta badnayd loo gudbiyo. Waxaa iyadana jirtay runtii in aan isweydiinay ama waalidka aan ma aragtay ku adkaynoon nidi waalid walba gurigiisa ha eego, gurigaagu hub ma yaalaa? Masalan, kelmaddii anigu aan xabaasha ka jeediyey oon isleeyahay baraha bulshada aad bay ugu faaftay waxay ahayd waalid walba inuu guriga dib ugu noqdo oo u raadiyo hub ma yaalaa guriga, bastooladii ma taala. Leana dhalinyaradu waxyaabahan isku dilayaan waa waxyaaba maaragtay maqaasiinada guriga iyo baabuurta iyo qololka ugu jira weeye. Marka waxay ahayd musiibo ina wada taabatay, sidoo kalena fursado aan uga wada hadalno ay ku ladhnaayeen oy daba socdeen.
Waaya, waxaa sheegtay oo aad ku soo celcelisay in ay maaragtay uu xiriir ka dhexan karo xanuunada maskaxda ama dhimirka iyo isdilka dhalinyarada. Marka arrintaasi haddii ay jirto, goorma ayaad ogaateen, sidee ayaana loo fahansiin karaa mujtamaca?
Runtii xidhiirka ka dhexeeya intaan la gaarin waxaa waqti inagu qaadatay oo weli aada moodaa xitaa bulsho ahaan inayba inagu adag tahay xanuunka dhimirka inuu jiro in laga hadlo, qaabka loo daweynayana in laysla qaato. Intaan lagaba hadal dilalka iyo xanuunada dhimirka xiriirka ka dhexeyn kara, tusaale basiida xuseen haddaan ku siiyo, waxaad moodaa inta badan masaajidda yimaadaan dadka xanuunada dhimirku ku dhaco. Marka waxaa nahay anagu dad aaminsan qur-aanku inuu mar walba barake yahay. Markuu qofku caafimaad qabana loo baahan yahay, markuu xanuunsan yahay xanuunku noocu doonaya ahaadana shay maaragtay loo baahan yahay kalaamka Ilaahay. Laakiin bulshadana dhibka haysta waxa weeyaan xanuunadii bay laba u kala qaybiyeen, kuwa dhakhaatiirta loola tago iyo kuwa masaajidda loola yimaado. Intaa waxaa laga yaabaa inay dadku diidan yihiin inay u tagaan qof dhakhtar oo yidhaahdaan xanuun dhimirka ihaya. Taasna waxay noqotay in culimo fara badan oon xanuunkii dhimirka aqoon u lahayn iyaga laftoodu khaladaad uu ka dhaco, maxaa yeele waa bashar culummadu oo shay aanay aqoon u lahayn ay faraha la galaan. Misalna waxaa laga yaabaa qofka sheeku inuu yidhaahdo, marka qofku yidhaah xanuun depression ba ahiya, inuu ku xiro caqiidada qofka ama iimaanka qofka uu yidhaahdo dee iimaankaaga daciifa. Taasuna waa khalad oo qofkii waxaad ka dhigtay xanuunkii unbaad usoo kordhisay maadan daweyn. Taasaa waqti naga qaadatay. Hadda marka tiina waa socotaa in laga hadlo oo la daweeyo. Bulshadeenu horumar bay samaysay oo anig adigu inaan hadda ka wada hadalo runtii waa horumar ay bulshadeenu samaysay. Masaajidda lagaga hadlo, baraha bulshada lagaga hadlo, xiriirka ka dhexeeya markaanu imaado qofku xuseen waxa weeye, marka xanuunka dhimirka ku dhaco depressionka waxaa garab socda wax layiraa spiritual bankruptcy ama ruuxdii baa maran. Waxa weeye qofkii ma aha qof ma aragtay xagga rabbi iyo waxa weeyaan adkaartii iyo ku xiran, waxaa marka isweheshanaya ruuxdii oo maran iyo qofkii waxa weeye uu xanuun hayo. Taas wuxuu marka qofku ka raadinayaa caafimaad iyo raaxo iyo deganaansho. Kiniiniyo runtii marka aan loo baahnayn, oo dhakhaatiirtu xitaa inay qofka u qoraan aada ay uga taxadaraan oo suuqa madow lagu iibiyo, kuwaas marka waxay keeneen in mararka qaarkood la kala gadanayo, meelaha lagu kala gadanayo dilal baa ka imanaya. Waxay keenaan qofku markuu waayo inuu isku dayo xoog inuu kusoo iibsado, ama waxaa dhacday dhalinyaro xanuunada la tacaalisa farmasiyayaal inay xoog ku galaan, hub adeegsadaan, la dilo iyagii iyaguna ay wax dilaan. Meelahaasoo dhan bay marka iska soo galiyaan. Waxaa kaloo iman karta qofku intuu sharci qaadan karay tan ka badan buu qaadan, sitimaanka soo socdana tan kasii badan buu qaadan, ilaa qofku waxa weeye wadnaha istaago. Qaybahaasaan ka tilmaami karnaa marka xiriirada ka dhexeeya xanuunada dhimirka iyo noocyada isdilka.
Waa mahadsan tahay Sheekh Horseed. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa khadka iigu jir. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. Soo dhowo walaal.
Magacaygu waa Yaasiin Xasan Maxamed oo jooga dalka Kenya, xerada qaxootiga Dadaab. Waxaan rajo fiican ka leeyahay inaan imaado dalka Maraykanka ama Ameerika. Waxaana maalin walba maqalnaa dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa isku dishay dalka Maraykanka. Marka Sheekh Horseed, waxaan weydiinayaa aaway doorkii culummada ee makaalintii culummada ay lahayd ama door intay leeg ay ka qaadan karaan joojinta dhalinyartan isdilayso?
waa su-aal muhiima. Waxaan rabaa inaan idhaahdo culimmada runtii doorkooda waa muuqda intaa way dadaalayaan nasiib wanaag meelaha ugu badan ee maanta lagu qabanayo aqoon kororsiga ama tababarada ama workshop waxa la yidhaha ku saabsan xanuunka dhimirka, in la qeexo meeshuu ka yimaado, in la ogaado sidee looga hortagaa dhammaan runtii masaajidday maanta ka dhacaan. Saa markaan leeyahay waa waxaan anagu qeyb ka nahay dalada masaajida Soomaaliyeed ee gobolka Ohio ay ku kulmeen Siko la yidhaha outreach directorkeeda ama afayeenkeeda xagga xiriirkan anagu ahay, waa waxaan ku dhex jirno dhakhaatiirtan la shaqaynaa. Heer hadda waxaan gaarnay alxamdulilahi khudbadihii lagaga hadlo xanuunka dhimirku muxuu yahay, ummadda loo sheego inuu lamid yahay xanuunada jirka ku dhaca, sida kuwanba dhakhaatiir loola tago, kuwana ay jiraan dad loola tago markaa aqoon u leh. Culimada marka runtii doorkooda hadda waa socdaa. 20 sano ka hor sidan maanay ahayn, waayo bulsho ahaana aqoon umaanaan lahayn oo waan isdiidsiin jiray. Culimo ahaana waxaad moodaa markaa masaajidda inaanay door muuqdo 20 sano waxa aanay ku lahayn, oo dee markaa maba ahayn aafo jirta. Laakiin runtii hadda alxamdulilaahi culimadu inta badan workshopyada la qabanayo iyagaa fura, iyagaa qeyb ka ah, iyagaa tababarada qaata. Waxaanan isleeyahay bifadlillaahi tacaala waa horumar ay bulsho ahaan aanu gaarnay wey hadda.
Waa garta sheekh Horseed, dhibaatooyinkani muddo badan ayay socdeen, welina waa ay sii socdaan. Marka dowrka ciidanka booliiska iyo hay-adaha kale ee xagga amniga muxuu yahay?
Nuro, waxaa jira runtii ceeb aanu leenahay bulsho ahaan muhiimna ay tahay in la sheego si looga gudbo. Waxaa ka mid a ma naqaano qaabka loola shaqeeyo laamaha amniga. Laamahan amnigana alla subxaana watacaala suqadii waddankani wuxuu ku taagan yahay weyo Mareykanka. Maanta 2 qof maanay wada hadasheen haddaanay laamahaasu taagnayn. Sidaa darteed bulshadeenna 2 ceebba waanu leenahay, loo baahan yahay inaanu qaadanno dawadeediina aan raadino. Midda koowaad, lama xidhiidhno, isma barno, lama shaqayno, umana sheegno inta badan in aan ma aragtay nahay dad diyaar oo inaan la shaqayno. Inta badan taasi ma dhacdo, oo waa waxun hadday dhacdana runtii hadda yar. Arrinta kale midda ka daran waxa weeye Nuur, in runtii aanu leenahay qaarkeen dhaqamo ah dembiilaha inaan qarinno, inaan dhoofinno. Waxaan ognahay maanta bulshadana aan rabaa in ma aragtay ay ogaato inay jiraan dad badan oo dad dilay, qofka ay dilayaan ama ha noqdo qof walaalkooda Soomaaliyo la diin iyo dhaqan iyo luqada, ama ha noqdo qof ajnabiya, dilku mar walba waa mamnuuc. Dadka saasa intiidha loo jaro in maanta ay waddankeen iyo meelaha la geeyo, nasiib darro arrintaasi markay dhacday laamihii amnigana waa ogaadeen. Waxaa jira runtii kulamo badan oo qaar ka mid a laamaha amnigu yidhaahdeen kalsoonidii inaga dhexaysay arrintani dhaawacaysa, laana waa wax la ogyahay weeye. Waxaa jira hadda dhalinyaro badan oo airbordada lagu qabtay iyagoo maaragtay falal dambiya ku jira. Dhinacaas waa dhinaca. Dhinaca kale waxaa looga baahan yahay laamaha amniga inaan ku darsano xubno annaga markaa dhaqankeena iyo luqadeena yaqaana oo inoo dhexayn kara. Haddaan isaan noqon dee waddankan Maraykanka taariikhdiisu halgan bay ku dhisan tahay. Haddaadan istaagin, oodan dhibkaaga u istaagin, oodan adigu waxa weeyaan xaqaaga aadan sheegan, cid ku iman male. Arrinta saddexaad aan tilmaamayna waxa weeyaan ee bulshada looga baahan yahay, hubkiiba free asaad la socoto weliba meelahan anagu aan joogno. Sidaa darteed mararka qaarkood baraha bulshada waxaa la soo gelinayaa qof qof kale u hanjabaya oo dhahayo ma aragtay hebel waan ka arsanaynaa. Bulsho ahaan waa inaan qofka laamaha amniga u sheegi karno, waa inaan magaciisa gudbin karno, waa in screenshotyada aan hayno aan u gudbin karno. Middaasaa lagu badbaadin karaa. Waxaan ognahay wiilal fara badan oo loo dilay walaalkood oo markaa la raadsanayay, markii walaalkood la waayey baa iyagii la dilay. Waxaan qoysas badan u sheegnay in wiilka la raadsanayay badbaaday walaalkii dartii loo dilay ay laamaha amniga u gudbiyaan, waayo wuu garanayaa ciddii isaga daba socotay walaalkii dishay. Waxaad moodaa bulsho ahaan in taa weli aanan ku tallaabsan. Waana arrin runtii aan tilmaamayno in dembiilaha aan la dhoofin. Diin ahaanna ma bannaana, innagana inooma fiicna. Dembiile waa dembiile, diinna male, reerna male, qoomiyadna male, dembigaasaan ku xukumayna. In laamaha amniga loo sheego waayo bulshadu saasay ku badbaadi. Qodobka labaad, inaan bulsho ahaan ku darsanno dad inala dhaqano inana luqada oo inoo mateli kara oo waxa weeyaan noo noqon kara danjirayaal xagga inooga noqon karo nala shaqeeya. Middaana waan tilmaamayna.
Waa garta. Marka arrintan hadda aad sheegtay aad ayay anigu ila tahay inay tahay arrin muhiim ah. Marka hooyooyinka ama waalidiinta sidee ayay uga qaybgeli karaan?
Hooyooyinka waxaad moodaa runtii sidii shalay inay aada uga baraarugsan yihiin alxamdulilaahi. Waxaan mar dhow ka imid aniga ay dad mas-uuliyiin oo aqoonyahan oo kale oon ka qayb galnay kalfadhi ay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Toronto, Canada
ay soo qabanqaabisay midaynta jaaliyadda la yidhaah runtii u mahad celinayno. Kalfadhigaa waxaa lagaga hadlayay mawduucan hadda aan ka hadlaynay ahayd. Waxaa runtii wax lagu farxay oo qeyb ka ahayd in ay soo diyaarinta iyo qabanqaabada kalfadhigaas iyo howlahaas ay door muhiima kaga jiraan oo qeybliba waxa kaga jiraan hooyooyin Soomaaliyeed oo is-urursaday oo ah hooyooyinkii wiilashoodu ay ku dhinteen xabadahan ay ku dhinteen. Waxaan la kulanay hooyo laba wiil laga dilay, hooyo wiil laga dilay, hooyo maxaan ku yidhahdaa saas oo kale. Waxay la bixin magac la yidhaahdo dad tashaday cirkaba waa toli karaan, maamahdiisa ahayd oo magac English oo mending cracks in the sky la yidhaah. Waxaan rabnaa inaan Columbus keenno inay la kulmaan oo la raadsanno hooyooyinkii kale ee victimska ay caruurtoodu xabadahan musiibadu maaragtay ay dishay, kadib aan Minnesota keenno ilaa meelaha ay bulshadeenu ku badan yihiin. Dhaqdhaqaaqa noocaas hooyooyinka wada iyaga lafdhabar u ah, iyaga barnaamijkaas sahankiisa iska lahaa, taana waxaan ka rajeynayna insha allahu in baraarug bulsheed iyo sidii loo daweyn lahaa iyo sidii laisula eegi lahaa saameynta waxani ay keenayaan ay hooyooyinka dhibanayaasha ah hormuud u noqdaan insha allah.
Waaye marka ugu dambeyntii Sheekh Horseed, muxuu xalku kugula jiraa si arintan loo yareeyo ugu yaraan ama loogaga gudbo insha allah mustaqbalka dhow?
Waxaan rabaa inaan sheegno xalka marka laga hadlay masalan isdilka, marka laga hadlayo saddex shay oo isbiirsatayba isdilka fudaydisa, waa in marka hore qofku xanuunkii dhimirka uu ku dhaco, lambar labo waa in qofku access uu leeyahay wixii isku dililaa ama xabad ha noqoto ama kininiyadan maaragtay overdoseka keena ha noqdaan uu qofku hayo uu access u leeyahay. Iyo arrinta saddexaad waxay yidhaahdeen college ama qofku inuu dhiiranaan leeyahay. Waxyaabahaas in inta la isdultaago bulshadeena loo dhildhilo ama waxa la yidhaahdo maaragtay educational programs, barnaamijyo iyo kulano aqoonta bulshada kor loogu qaaday, waxani waxay yihiin meesha xididkoodu uu ka yimaado, saameynta bulshadeena ku leedahay waxaa laga hadlo. Qodobka labaad, inay wada shaqeyn yeeshaan xarumaha grantiga ay dowladdu ku siiso ama dhaqaalaha ku siiso waxaan inay la dagaalamaan, iyo ummadda inteedii kale hadday masaajidii noqoto oo meeshii bulshadii isugu imanayeen, iyo haddii ay noqoto maaragtay xarumihii kale xafiisadii kale bulshadeena, saddexdaasu inay wada shaqeyn yeeshaan oo markaa khudbadihii jimcaha waxaan lagaga hadlo barnaamijyo masaajidka lagu sameeyo, xarumahaas ay furteen dadka Soomaaliyeed ee garaadka ku qaatana runtii lagaga hadlo. Arinta u muhiimsan waxa weeyaan in qoyskii dib loogu noqdo oo guri walba hooyadii aabuhu ay dib ugu noqdaan caruurta, iyo waxyaabaha ay dhageysanayaan iyo waxay daawanayaan. Xilli waxaan ku jirnaa dhalinyaradu sida mu'asasada Common Sense Media ay tilmaamayso, in ka badan 9 saacadood ay baraha bulshada ku jiraan. Maxay eegayaan? Iyay la hadlayaan waxa in la eego guriga quri ma yaalla, yuu raaca wiilkaagu ilmahaagu xilli uu soo noqdaa baraarug caynkaasana in la bilaabo. Arinta u dambaysana in qeyb laga noqdo laamaha amniga iyo dhammaan hay-adaha ku shuqul leh kahortaga arrimahan kulle. Intaasaa hadda marka Ilaahay subxaana wa tacaala ku tiirsanaantiisa laga yimaado ii muuqata.
Aada ayuu u mahadsan yahay Sheekh Horseed Cayna Nuux oo ah afhayeenka masaajidada gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Sidoo kale dhegeystayaal, waxaan la xiriirnay Dr. Ayaan Xasan oo ku takhasustay xanuunada maskaxda kana howlgasha gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka. Dr. Ayaan ayaa wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab uga warantay xiriirka ka dhexeeya xanuunada maskaxda iyo isdilka dhallinyarada.
Waa sax, wax xiriir weyn baa ka dhexeeya qofka dareenkiisa iyo in uu actionkiisa maaragtay ama dhaqankiisa ama uu ku dhammaado ku dhameeyo inuu isagu iswaxyeeleeyo ama qof kale, waa wax jira.
Waa gartay. Marka sidaad sheegtay arrimahan waxaa jirta calaaqad ama xiriir ka dhexeeya, sidee ayaa lagu ogaan karaa ama lagu daweyn karaa dhalinyarada xanuunka maskaxda qaada ee laga yaabo inay iyaga isdhibaateeyaan ama ay bulshada dhibaateeyaan?
Waxyaabaha ugu horeeya horta qofka waxaa wax ku ogaan karaa dhalinyaradaasi qofka la nool, qofka faamiliga ah, qofka kalowska ku ah. Waxaa kamid a cudurada ugu horeeya oo qofka inuu rajo xumo badan oo hopelessness wax la yiraahdo oo qofku uu rajadii oo dhan ka quustay, taasu waa calaamada ugu horeysa ee qofka uu raba inuu ama suicidalka ama iswaxyeeleeyo naf ahaan nafta iska qaado ama qof kale ka qaado ah. Suicidalkaas waxaa sal u ah hopelessness wax la yiraahdo oo rajo uu dhammaan rajo dhan ka quustay. Marka faamiliga iyo dadka u dhowdhow calaamadaha ay ku garan karaan qofku waa inuu dhaqankiisi wax ka bedelo uu ku yaqaano qofka, oo ay ka mid tahay inuu qofkii muudkiisu hooseeyo, in uu maxaan ku iraahdaayto ka hadlo dhimasho mar walbaba, in uu maxaan ku iraahdaayto uu isku dayey hadda ka hor, taasu waa iyadana calaamad kale oo lagu garan karo hadda ka hor inuu isku dayey inuu isagu isdilo. Waxaa kaloo ka mid waxyaabaha keena lagu garan karo qofka oo isticmaala daraawooyinka ama maanduuriyayaasha, qofkii oo haddana PTSD wax la yiraahdo ama arin qaracan keentay oo crisis gelisay marka ay jirto, dadka maskaxiyan xanuunsan haddii ay crisis galaan ama culeysyo culus ay soo food saaraan, way ku dhacdaa in ay suicidalkaas iyo fikirkaas ay helaan. Soo waxay u baahan yihiin attention, in crisis centers la geeyo, in la evaluate gareeyo, in markii crisiskaasu uu subside gareeyo qofkii waa laga yaabaa in fikirkii markaas minutkaas hayay uu dhaafo. Soo waxaa lagu dheereeyaa un waqtigaas markaas inuu qofku dhaafo, lala hadlo consciouskiisi, uu helo treatment hurdo uu helo. Waxyaabaha kale oo qofka hadduu hore u jirnaa oo maskaxiyan jirooyinkan culculus oo post-traumatic stress, depression, bipolar disorder, jirooyinkaas hadduu hore u qabayna crisis hadduu galo is more vulnerable buu yahay ama u nugul yahay in thoughtskaas oo suicidalka ah ay imaadaan. Marka dadka faamiliga ah, dadka friendiska ah, dadka dhaqankii qofku unba wax ka bedelmaya ma ogiya, maskaxiyan lama arki karo qofka cudurka maskaxdiisa ka dhex socda. Waxay un ka muuqanaysaa markii qofkii dhaqankiisii aad ku taqaanay ay wax ka bedelan oo u yimaado.
Doctor Ayaan Xasan oo khadka telefoonka ugu warantay wariyaha v o eda Cabdulqaadir Samakaab oo ku sugan Washington. intaa ayuuna dhegaystayaal inagaga dhan yahay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe, aniga iyo Samakaab waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur. iyo xubinta wicitaanka dhegeystaha ayaan intaas uga gudbaynaa. Welina halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Boqolaal qof oo u dhashay dalka Eritrea oo qaarkood taageeraan dowladda waddankaasi, kuwo kalena ay kasoo horjeedaan, ayaa isku dhac uu ku dhex maray Israa'iil, sida ay sheegeen booliska dalkaasi. 10 qof ayaa dhaawacyo ay kasoo gaareen shaqaaqadaasi ka dhacday magaalada Tel Aviv ku dhex martay qaxootiga ka yimid dalka Eritrea ee jooga Tel Aviv. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa inoo hayay Ibrahim Xasan Danduray.
Dibadbaxayaasha Eritreanka ayaa waxa ay ku dagaalameen alwaax, biro, dhagxaan iyo faas xaafad ku taala koonfurta Tel Aviv oo ay ku nool yihiin magangelidoon badan. Dibadbaxayaasha ayaa burburiyey muraayadaha dukaamada iyo baabuurta buliiska, waxaana lagu arkayay dhiig wadooyinka. Mid ka mid a taageerayaasha dowladda ayaa waxa uu yilay balli dhiig oo ku yaala garoon caruurta ay ku ciyaarto. Buliiska Israa'iil ee kahortaga rabshadaha ayaa ku riday dadkaasi sunta dadka ka ilmaysiisa, bambooyinka gacanta laga tuuro iyo rasaas, iyadoo ciidamada farduulida ay isku dayeen inay xakameeyaan dibadbaxayaasha, kuwaas oo soo jebiyey dhufaysyadii islamarkaasina dhagxaan ku tuuray buliiska. Buliisku waxay sheegeen in askarta ay miciin bideen rasaas nool inay ridaan markii ay dareemeen in noloshoodu ay khatar ku jirto. Iskahorimaadka ayaa yimid iyadoo taageerayaasha dowladda Eritrea ay u dabaaldegayaan sudunguuradii kasoo wareegatay markii xukunka uu qabtay hogaamiyaha hadda talada haya. Munaasabadda ayaa lagu qabtay agagaarka safaaradda Eritrea ee koonfurta Tel Aviv. Eritrea ayaa waxa ay leedahay mid ka mid a diiwaangelinta xuquuqul insaanka ee ugu xun adduunka. Eritreanka magangelyadoonka ee Israa'iil iyo meelo kale ayaa sheegay inay ka baqayaan dhimasho haddii ay dib u laaban lahaayeen. booliisku waxay sheegeen in taageerayaasha dowladda eritreya iyo kuwa ka soo horjeedaba ay fasax u heleen inay dhigtaan xaflado kala duwan sabtidii, waxaana ay ballan qaadeen in midba midka kale uu ka fogaan doono mar uun baa la jabiyey ballanta, ayuu yidhi jem bablil oo ah taliyaha booliiska ee tel aviv. Go-aan ay gaareen mucaaradka dowladda inay jabiyaan xeendaabyada si ay isugu dhacaan booliiska dhagxaana ay ku tuureen ayaa bublil uu u sheegay saxaafadda goobta. Waxa uu sheegay in ciidamada booliiska ay gacanta ku dhigeen 39 qof, isla markaasna ay la wareegeen waxyaaba ay ka mid yihiin mindiyo iyo budhadh. Adeegga samatabixinta ee Megan David Adam ayaa sheegay in ugu yaraan 414 qof ay dhaawacmeen oo ay ku jiraan 8 qof oo xaaladoodu ay halis tahay, iyadoo kuwa kalena ay soo gaareen dhaawacyo fudud. Dadka dhaawacmay 30 ka mid ah ayaa waxay ahaayeen askar booliisa, ayuu yidhi Poblil. Afyaanu hadlay cusbitaalka Ishilof ee Tel Aviv ayaa waxa uu sheegay in ay daaweynayaan 11 qof oo ku dhaawacmay rasaas. Booliiska ayaa sheegay in 3 qof oo mudaaharaadayay ay ku dhaawacmeen rasaas ay rideen. Galinkii dambe ee sabtidii shalay ayaa isku horimaadyadu ay joogsadeen, iyadoo booliisku ay qabqabanayeen mudaaharaadayaasha, basasna ay saarayeen. Qaar badan oo ka mid a mudaaharaadayaasha dowladda kasoo horjeeda ayaa waxay xiraayeen shaarar buluug ah oo loo qaabeeyey calankii Eritreya ee 1952, kaasi oo astaan u ahaa mucaaradnimada, halka taageerayaasha dowladduna ay xirnaayeen shaar guduudan oo ay ku sawiran tahay qariidada Eritreya. Eritreyanka oo ugu badan muhaajiriinta halkaasi joogta ayaa waxaa tiradoodu ay gaaraysaa 30,000, iyagoo sheegay in Qatar iyo cadaadisba ay uga soo carareen waddankooda oo loo yaqaano Kuuriyada Waqooyi Afrika, cadaadiskaasi oo ay ka mid yihiin asgaraynta qasabka ah ee dadka oo ay ku jiraan xaalado addoonnimo oo kale ah. Dowladda Eritreya ayaa waxay cambaaraysay mudaaharaadayaasha kasoo horjeeda, waxaana ay ku tilmaamtay magangelyo doon xun oo sidoo kale kasoo horjeesta bay tiri dhacdooyin la mida kuwii ka dhacay Yurub iyo Ameerikada Waqooyi.
Ibraahim Xasan Danduray ayaa noo soo koobayay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee AP, halkaad kala socoteena laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga
v o a. Bandhiga v o a kala soco laanta af Soomaaliga ee v o a maalin kasta oo Khamiis ah.
Wali waxaad dhegaysanaysaan tabintayada caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatanna waxaan idiin soo qabanayaa heestan ku dhegeedu yahay laba qeyd. Codadka Allah u naxariiste Asle Maxamed iyo Haboon Cabdullaahi. xariista labada fanaan Asli Maxamed iyo Haboon Cabdulaahi heesta laba qayd ayay wada jir u qaadayeen. Halka aad weli nagala socotaan walaanta afka Soomaaliga v o a gabagabadii idaacadda ayaan soo gaarnay. Heestaas ayaanan ku soo xiraynaa. Dhinaca farsamada waxaa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Intaan mar kale kulmayno aniga iyo Sandheere waxaad idin leenahay nabadgelyo.
Anigu waan, hey, anigu waan, anigu